til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen på en onsdag sidst i april. Lad os sige det som det er. Lidt af en møg onsdag for os på Radio 4. Der er kommet nye koste, andre boller på suppen. Har du noget i den stil i
din klisterskuffe? Der blæser vel en form for nye vinde.
Ja, det gør der. Vi fik ny ledelse 1. januar her på radioen, og det betyder omstrukturering. Det er sådan, det er. Vi skal sige farvel til 13 kolleger i dag. Som sagt, en trist dag. En møgdag.
Rigtig møgdag.
Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke leverer nær og vedkommende radio til dig. Så bliv hængende. Du bliver serviceret af
Silas Moody
og Claus Andersen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Der kan være gode sommernyheder på vej for de danske boligejere, for den europæiske centralbank kan til juli finde på at sænke renten. Til den franske avis Le Monde siger næstformanden i ECB, Louis de Gondo, at banken vil løsne de restriktive pengepolitiske holdninger i juni. Og hvad det betyder for dig, der sidder med bolig, det bliver du klogere på lige om lidt, når vi taler med Sune Malte Tagaard, chefanalytiker i Totalkredit.
Ja, mens det ene russiske angreb efter det andet har ramt Ukraine, så stiger behovet for økonomisk og materiel hjælp fra resten af verden. Men også behovet for ukrainske soldater er stigende, hvilket presser den ukrainske befolkning. For selvom landet har vedtaget en ny mobiliseringslov, der skal gøre, at der er flere soldater, der kommer til fronten, og hjælpen fra USA den er blevet aftalt, så eksisterer frygten for, at det stadig ikke er nok. Freelance-journalist Steffen Weikart er i Kiev, og han medvirker her i Radio 4 morgen. Det gør han cirka klokken 5:15.
Og vi skal tale arbejdsmoral igen i dag, for den her debat om alle vores arbejdsmoral, danskernes arbejdsmoral, den har fyldt meget siden statsministeren for nylig mindede os om, at russerne ikke går hjem fra samlebåndene klokken 16. Danskerne skal ikke regne med at arbejde mindre, og det skal ikke altid være lystbetonet, når man stempler ind. Sådan har det lydt tidligere fra Mette Frederiksen. Alligevel har vi aldrig nogensinde været glade for at gå på arbejde. Det viser en ny analyse, som Voxmeter og konsulenthuset Ballisager står bag. Vi taler med direktøren i det her konsulenthus, når klokken den er på den anden side af nyhederne klokken 6:34.
Og så vil jeg gerne tage med en historie, som kunne lyde som om, at det var noget fra Netflix. Du skal prøve at forestille dig en scene.
Det er en vild historie.
Det er en vild historie. En ung mand går gennem Københavns Lufthavn. Han er iført sorte bukser og en sort pilotjakke. Det er sådan en med gule pilotstriber på ærmet. Udover jakken, der har han en selvlysende vest med ordene Aircrew på ryggen.
Så han skal ud at flyve?
Han skal ud at flyve. Nu er scenen ligesom sat.
Ja.
Så vader han ind bag indspærringerne og op til SAS-piloternes private lokaler. Og så hopper han ombord på et fly til Amsterdam. Alt, som en rigtig pilot normalt vil gøre det. Det eneste, der er, det er, det her, det er ikke nogen rigtig pilot. Det her, det er en 16-årig dansk mand, som altså udgivet sig for at være pilot, og fuldstændig gratis
er, er
fløjet en tur til Amsterdam. Den historie, den bliver vi meget, meget klogere på. Det gør vi klokken 6:45.
Ja, og vi kan også blive klogere på dig. Du kan skrive til os på 1424. Hvad har du på hjertet? Kommentarer til det, som du hører i din radio i dag. Altså 1424. Skriv ind til Claus Andersen og
Silas Moody.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Der kan være sommernyheder på vej for de danske boligejere. Og det er endda de gode af slagsen. For den europæiske centralbank sænker måske renten i begyndelsen af sommeren. Til den franske avis Le Monde, der siger næstformanden i ECB, som altså er den europæiske centralbank, han hedder Louis de Gondo, tror jeg. Og han siger, at banken vil løsne den restriktive pengepolitiske holdning i juni. Udmeldingen kommer dog med det lille forbehold, at det kun sker så frem, der ikke kommer nogle overraskelser. Godmorgen, Sune Malte Tagaard.
Godmorgen.
Chefanalytiker i Totalkredit. Er det dit indtryk, at ECB så også kommer til at sænke renten?
Ja, det er det. Altså, som du også siger, så er det jo ikke, der er jo altid nogle forbehold, når vi udtaler os om fremtiden. Sådan må det være, men alt peger på, at der kommer en rentenedsættelse fra den europæiske centralbank som den første her i juni, og der så efterfølgende vil komme yderligere frem mod nytår.
Hvad er det for en restriktiv pengepolitisk holdning, som har været hidtil, som de nu siger, de vil løsne lidt?
Ja, vi har jo set en markant stigning i renterne, tror jeg, stort set alle, de har lagt mærke til, selv hvis du har et boliglån med variabel rente. Og det var jo fordi, vi så de her meget, meget markante prisstigninger på de varer, som forbrugerne de møder i butikkerne. Og det har den europæiske centralbank, det har den amerikanske centralbank, bekæmpet ved at sætte renterne markant op, for dermed at tage noget luft ud af økonomien, og så også dæmpe de her prisstigninger, så vi kommer ned på mod målsætningen på 2% om året. Og det er jo så det, som man så der har virket, og derfor så er der så plads til, at man kan begynde at sætte renten ned, sådan som det ser ud nu.
Ja, for på små 2 år, så vidt jeg husker det, så var renten nede på, ja, den var under 0%, den var på minus 0,5, er det ikke rigtigt?
Jo,
og sådan, så,
det var helt usædvanligt nede på i negative renter i jo mange, mange, mange år.
Ja, og lige nu så er den så på 4%, og det har den så været siden efteråret sidste år. Hvor meget forventer du, at renten den bliver sat ned, altså hvis den bliver sat ned?
Ja, vi forventer egentlig en række nedsættelser her i løbet af i år, som så også vil fortsætte ind i 2025. Vi forventer, at der kommer 4 rentenedsættelser frem mod nytår, og det så vil være lidt færre, når vi kommer ind til næste år. Og det er jo så noget, som boligejerne det vil kunne mærke, især dem, der har helt kort variabel rente. Men det er der selvfølgelig også betydelig usikkerhed om. Altså som sagt, så vi en meget, meget stor rentestigning efter mange år med negativ rente, og hvor stor en effekt det skal have på inflationen, og hvor meget der er plads til, det er jo sådan noget, der vil komme til at kunne ændre sig løbende. Men altså, vi forventer 4 rentenedsættelser i år, og det er lidt mere end det investorerne på de finansielle markeder, de forventer. Så vi har lidt mere optimistiske udsigter for fremtiden end den gennemsnitlige investor i øjeblikket.
Så hvis vi lige skal være konkrete, 4 rentenedsættelser på et år, siger du, er det så en rentenedsættelse på 2%? Er det 0,5 hver gang? Er det sådan, det foregår?
Det er en rentenedsættelse på en kvart. Altså vi så, typisk så vælger centralbankerne at ændre renterne med en kvart procent på en gang. Nogle gange så gør de noget, der er lidt voldsommere. Vi så en del rente op, da renten blev sat op, så var der en del rentehop på en halv procent på en af gangen, men det her det er så 0,25% på en af gangen, så det er jo så en i alt i år, altså 1% i år.
Så den her rentesænkning, som mange regner med, kommer til juni, det bliver så den første af flere rentenedsættelser, men hvis der skulle ske et eller andet, så hvor hurtigt kan centralbanken så sænke renten igen, hvis det bliver nødvendigt?
Mener du hæve eller sænke yderligere?
Ja, nu mener jeg så sænke den igen, altså hvis der skulle komme noget på tværs.
Jamen altså, de nedsætter renten løbende, og så tager de jo hensyn til, hvad der så sker med nøgletallene, og hvordan de ser økonomien, og så tager de så stilling langt hen ad vejen, om hvor meget mere der er plads til. Så det kan jo ske så hurtigt, som de jo sådan set vil gøre det, fordi man kan prøve at justere på, hvor store renteændringer man laver ved hver møde, og man så kan gøre det hver møde, eller man kan holde pauser, ikke? Så man kan sige, at der er jo meget fleksibilitet i forhold til at justere kursen løbende, så det kan man gøre jo fra stort set fra måned til måned eller hver anden måned, hvis man har lyst til det.
Så nu fik du sagt i begyndelsen af interviewet, at det her det kunne være godt nyt for de danske boligejere. Altså helt konkret, hvad kan det komme til at betyde?
Jamen, altså for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i de boligejere, som har de renter, som ændrer sig oftest, det som vi hos os kalder F-kort, hvor at man får ny rente hver halve år, jamen, så er det sådan noget, der slår ret hurtigt igennem, både nu her, hvor renten steg, og som de så også kunne mærke, når renten den falder igen. Så en typisk boligejer, der vil det måske så betyde her per 1. juli, når de skal have ny rente, at de vil få en lavere ydelse på måske sådan 200-400 kroner efter skat om måneden, når der tages højde for at man også har et rentefradrag. Og det kan man så, igen, hvis vi får ret i vores prognose, så have udsigt til igen til 1. januar, netop fordi, at de her rentenedsættelser vil fortsætte resten af året og ind i 2025. Så det er jo noget, der i hvert fald kan mærkes. Og det er klart, jo større lån man har, jo mere er det også i kroner og øre.
Sådan lød det altså fra Sune Malte Tagaard, chef analytiker i Total Kredit. Tak fordi du var med.
Velkommen.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er det facto blevet cancelled?
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i morgen klokken 16.05 her på Radio 4.
Et russisk missilangreb har natten til onsdag ramt et beboelsesområde i den ukrainske storby Kharkiv. Angrebet her det kommer efter et stort tv-tårn i byen mandag brækket over efter et muligt angreb. To af mange angreb, som Rusland stadig udfører mod ukrainerne. Men selvom Rusland de bliver ved, så formår ukrainerne alligevel at kæmpe tilbage, nedskyde droner og begrænse skaderne. Men spørgsmålet er nu i Ukraine, hvor længe kan det her bare ved? For mens russerne angriber kraftværk, infrastruktur, kæmper ukrainerne fortsat med manglen på ammunition og mobilisering af soldater. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Steffen Weikert. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er freelancejournalist med base i Ukraine, og så befinder du dig lige nu i hovedstaden Kiev. Hvad er det, Rusland forsøger at opnå med de her angreb, som de har lavet de seneste dage og uger?
Jamen, jeg tror, det er flere forskellige ting, fordi at de her angreb er rettet mod flere forskellige typer mål. Det ene er, som man kan sige med Kharkiv, er virker i hvert fald til at være rent civil terror i et eller andet udstrækning, altså hvor det rammer boligblokke og så videre, og der ikke rigtig er noget militært mål i det. Så er der andre ting, som rammer den kritiske infrastruktur, såsom kraftværker, som ødelægger strømforsyning rundt omkring i Ukraine, såsom også i Kharkiv for eksempel, hvor en del mennesker lever uden strøm i øjeblikket. Og så er der noget af det, som selvfølgelig rammer, kan man sige, de militære installationer, altså militære baser og militær produktion osv., som egentlig er, hvad man siger, er et militært mål. Så det er sådan delt. Men generelt set for Ruslands side, så virker det til at være, at de prøver at nødslyde ukrainerne på flere forskellige måder og gøre livet så surt også for de civile. At man en eller anden måde håber på, at måske at ukrainerne på et tidspunkt gerne vil have en fred, og så er det simpelthen kører trætte den ukrainske civilbefolkning og selvfølgelig også militæret.
Ja, netop den ukrainske civilbefolkning, altså hvordan forholder de sig til krigen her på dag, hvad er vi så, 791 på krigen mellem Rusland og Ukraine?
Jamen, alle er enormt trætte. Og selvom man kan sige, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som stadigvæk vil kæmpe til det sidste, altså til at Ukraine håber på at kunne få smidt russerne helt ud af Ukraine, altså den her sejr, som mange drømmer om, og så er der altså mange mennesker, som er trætte, og som egentlig måske gerne vil have fred, men selvfølgelig også har svært ved at se, hvordan det kan være muligt at lave en aftale med Rusland, men altså hvor der er nogen, der er ved at være rigtig, rigtig trætte, og hvor nu når den ukrainske hær har brug for endnu flere mænd til at komme ud i skyttegravene til at kæmpe mod russerne, så er det ikke alle ukrainere, der er vildt glade for nu for at trække trøjen. Og det hænger også sammen med, man kan sige, moralen, at man ikke lige tror, der kommer en hurtig sejr.
Men hvad,
ja, blandt andet i hvert fald.
Hvad betyder det sådan konkret, altså det her med, at de er blevet trætte? Jeg tænker, gør det, at der er en chance for, at man på et eller andet tidspunkt vil acceptere at afgive et eller andet del af territoriet, for at så kunne få lov at få fred?
Jamen det er det store spørgsmål. Men de meningsmåler, man sådan kan stole på, så kan man sige, at der måske er 30% af ukrainerne, som gerne i hvert fald vil have undersøgt en eller anden mulighed for, om man kan få et kompromis eller få stoppet krigen via forhandlinger. Ikke? Men det viser jo så også, at størstedelen af ukrainerne ser ikke det som en mulighed. Og så er der selvfølgelig også det spørgsmål, at selv hvis der nu skulle være et flertal af ukrainerne, som vil på et tidspunkt, måske ikke nu, men på et tidspunkt vil snakke med Rusland om at prøve at forlade et kompromis, hvis det er sådan, at det overhovedet er muligt, så er der jo stadig rigtig mange af ukrainerne, som har kæmpet i rigtig lang tid, og som har mistet rigtig mange familiemedlemmer og kammerater og offeret rigtig meget af deres både fysisk og mentale sikkerhed og velstand, sådan for at altså de vil nok have svært ved at acceptere et kompromis, og derfor så er det også svært at sige, at selv hvis det var også flertal af ukrainerne, der ville have et kompromis, så er det ikke sikkert, at det betyder særlig meget stabilitet i Ukraine, selv hvis det var tilfældet. Så det er sådan et meget komplekst spørgsmål, og det er svært at se. Men lige nu der er det nok ikke der, hvor flertallet er.
Nu har, som jeg nævnte i oplægget, Ukraine jo lavet den her mobiliseringslov, som skal styrke antallet af soldater. Hvordan tager befolkningen imod sådan en lov nu?
Det er todelt. Der er dem, som allerede er i hæren, som jo har været lidt frustreret over, at der har manglet mænd, og at den Ukraine ikke har gjort nok i deres optik, for at hive flere mænd ind i hæren, så de ikke mangler alle de mænd ude i fronten. De er selvfølgelig rigtig glade for den her mobiliseringslov, som giver nogle nye beføjelser for at få hævet de her mænd ind i hæren. Og så er der selvfølgelig også en stor del, som ikke har lyst til at komme ind i hæren. Altså, fordi så havde de jo allerede meldt sig frivilligt. Det er jo 2 år siden nu, at de her lange køer for mobiliseringscentrene. Så det, hvis de ikke er i hæren nu, så har man jo ikke, altså, så har man i hvert fald ikke tænkt sig at melde sig frivilligt. Og der er mange mennesker, der simpelthen helt grundlæggende gemmer sig. Altså kender historier omkring folk, der har fået lavet falske papirer fra læger, som gør, at de ikke kan blive mobiliseret, selvom altså, får de betalt folk under bordet. Kender historier omkring folk, som har sagt deres arbejde op, fordi at ved at skulle gå på arbejde, så vil de kunne nødt til at være på gaden, og så er der risiko for at blive hævet ind, hvis de bliver set af hæren, som mobiliserer folk. Så der er rigtig mange mennesker, som simpelthen ikke har lyst og er utrolig bange og sidder hjemme, simpelthen for at undgå at blive mobiliseret. Så det er ligesom todelt.
Mm. Klokken den er 6:21, og vi taler med Stefan Weikert. Han er freelancejournalist med base i Ukraine. Det gør vi, fordi at den internationale hjælp til Ukraine, den er på vej. I weekenden der landede der en ret længe ventet hjælpepakke fra USA. Den lyder på hele 426 millioner kroner. Også Storbritannien har valgt at komme med en ret stor donation i den her uge. Den lyder på over 4 milliarder kroner. Men er det nok, og hvilken situation står Ukraine i lige nu? Det er det, som Stefan han prøver at gøre os klogere i. Hvordan bliver nyhederne om de her hjælpepakker modtaget i Ukraine lige nu?
Det er noget, som ukrainerne er utroligt glade for, og som virkelig kommer på et tørt sted ude ved fronten hos soldaterne, som jeg også har besøgt tidligere. Det er noget, hvor de virkelig har brug for, og det har man også brug for både i forhold til luftforsvar og også. Altså alle mulige forskellige niveauer i Ukraine har brug for de her hjælpepakker. Men jeg tror ikke, at vi skal forvente, at det lige løser problemet for de ukrainske soldater ude i fronten lige på den korte bane, fordi militærpakken og alt det grej skal jo først til Ukraine, og det tager noget tid. Så det er stadigvæk russerne, der har teten ude i fronten lige nu og presser rigtig, rigtig hårdt på, og ukrainerne, som rykker gradvist en smule tilbage. Og det ændrer det nok ikke ved på den korte bane. Og som mange ukrainere siger, jamen, så er de rigtig, rigtig glade for den her hjælpepakke. Men spørgsmålet er jo også, så er det så, kommer der mere efter det? Eller bliver det ligesom igen politiske problemer, når nogle flere hjælpepakker skal godkendes på et tidspunkt? For det er jo ikke nok for Ukraine isoleret set.
Okay, men der er alligevel skabt, som jeg hører, måske noget positivt omkring, at der er kommet, altså det er jo en astronomiske tal det her, 426 milliarder kroner fra USA. Har det skabt noget glæde, noget optimisme i en jo lidt presset tid for ukrainerne?
Absolut, det er der ingen tvivl om, fordi der er også mange ukrainer, som egentlig havde gået rundt, og fordi nu har det taget så lang tid at få godkendt den, havde gået rundt og tænkt på, at nu havde de måske rent faktisk mistet USA som en allieret i det her. Og det her er jo ændret på, så det har været super positivt for rigtig mange ukrainer, og især for soldaterne ude i skyttegravene, som jo har været, altså hvor situationen har jo været, at de nærmest ikke har haft nogen mortergranater for eksempel at kunne affyre mod russerne, altså hvor de simpelthen har været nærmest blottet for at kunne slå igen.
Mm. Så lød det altså fra Stefan Weikert, freelancejournalist med base i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Og i forlængelse af det her, så kan vi fortælle, at senatet i USA natten til i dag har vedtaget økonomisk hjælp blandt andet til Ukraine, altså en kæmpe stor hjælpepakke til $95 milliarder. Og hvis vi oversætter det til danske kroner, så er der tale om 661 milliarder. Og som du lige var inde på, Silas Moody, så er det her beløb, så går der altså 425 milliarder kroner til Ukraine.
Men det er så højt, man ikke rigtig kan forstå det. Altså,
astronomisk tal.
Fuldstændig astronomisk tal, ikke?
Ja. Ja. Hjælpepakken blev i weekenden vedtaget i repræsentanternes hus, men nu er den så vedtaget, altså stemt igennem i senatet. Og det er altså ikke helt uden betydning for Ukraine, at de får den her hjælp. Det siger Peter Viggo Mortensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
Der er ikke nogen tvivl om, at den støtte, der kommer nu, den vil være med til at mindske nogle af de problemer, som ukrainerne har følt hårdere og hårdere her på det sidste. Ikke mindst inden for luftforsvar, men også inden for artillerigranater. Så det, de har stået og skreget på igennem længere tid nu, det er der nu mulighed for at komme hurtigt.
Og Rusland sender fortsat missiler til Ukraine. Seneste missilangreb, det var i nat, hvor et beboelsesområde i den ukrainske storby Kharkiv blev ramt. Men den her nye hjælp fra USA, den kan altså sagtens nå at gøre en forskel, siger Peter Viggo Mortensen.
Det vil være min forventning, fordi der er ikke noget, der sådan tyder på, at Ukraine står over for et totalt sammenbrud inden for de næste uger. Russerne har presset virkelig hårdt på det seneste stykke tid, både langs fronten, hvor de har taget en lille smule land omkring Bakhmut og i det område, men også ved at lave angreb på kritisk infrastruktur og andet. Og det er jo fordi, de har set, at de lige nu har en mulighed, hvor de er i stand til at skyde flere granater afsted, end ukrainerne er, og de har også genereret flere soldater sidste år, end Ukraine gør. Så de har en lille fordel lige nu med hensyn til ammunitionsbeholdning og i forhold til personel. Og det har de prøvet at mase på for at se, om de ikke kunne udnytte. Og det billede kommer vi til at se hen over foråret og sommeren. Men med den her våbenpakke, der tror jeg, at ukrainerne har en rigtig god chance for at holde fronten, således at russerne ikke tager ret meget mere land. Og når vi så spoler tiden lidt længere frem, og hvis ukrainerne ellers er villige til at mobilisere flere soldater, så vil de, når vi kommer ud på en 12-måneders horisont, begynde at være i en situation, hvor Vesten kan producere lige så meget som Rusland. Og så mister Rusland altså den fordel. Så det, at amerikanerne kommer ind og leverer alt det her nu, det tror jeg gør Ukraine i stand til at holde fronterne nogenlunde, som de ser ud nu.
Og så tror jeg stadigvæk, der sidder lidt søvn i mine øjne. Han hedder selvfølgelig Peter Viggo Jacobsen og ikke Mortensen, som jeg kom til at sige flere gange. Peter Viggo Jacobsen, han er lektor ved Forsvarsakademiet.
Det her er Radio 4 morgen.
Claus, er du meget på TikTok?
Aldrig.
Nej, men det kan jo godt være, at det er nu, du skal til at slå til. For TikTok-ejerne, de har nemlig fået 9 måneder til at sælge den amerikanske afdeling. Altså så den ikke længere er kinesisk ejet. Det er senatet i USA, der har godkendt et forbud mod TikTok. Altså hvis den kinesiske ejer fortsat ejer det sociale medie, og altså ikke frasælger sin amerikanske afdeling. Loven her, den blev vedtaget sent i går aftes i USA. Og grunden, det er altså, at der er ret mange amerikanske politikere, som er bekymrede for, at TikTok, de tager brugernes oplysninger om private amerikanske data, amerikanske borgeres data, og så sælger de det til den kinesiske stat. TikTok selv, de har afvist, at det er noget, de gør. Men den stoler de altså ikke på helt i senatet. Så nu har de altså fået de her 9 måneder for at sælge det, og hvis den ikke er blevet solgt, altså så det ikke længere er kineserne, der ejer TikTok, så har man altså valgt at sige, så kan vi slet ikke bruge TikTok i USA.
Ja. Så det er noget af en presbold, de har fået kineserne?
Det er noget af en presbold, og det synes jeg er nemlig rigtig fedt navn, det her. Det er nemlig ejerne, de hedder ByteDance. Det er dem, der har startet TikTok. Og de mener altså, at det her det er et brud mod ytringsfriheden. Så de prøver at få anket den her dom, fordi de mener altså ikke, at USA kan tillade sig at gå ind og sige, at de ikke må, ikke må være i USA, sådan set.
Mm? Men hvorfor er det egentlig et problem? Altså for kineserne, at amerikanerne ikke bruger TikTok?
Det er selvfølgelig et problem, hvis man bruger deres data. Og jeg tænker også, der er også et økonomisk og et sådan kulturelt aspekt i. Altså Kina er jo ret gode til det der med at udbrede deres egen kultur, ikke? Man har set nogle sindssygt store sådan infrastruktur investeringer i Afrika blandt andet, ikke? Og jeg tænker, at det her med at få TikTok, et kinesisk socialt medie, udbredt i USA, har jo nok også en ret stor værdi for kineserne. Mm. Så man kan godt forestille sig, at de i hvert fald bliver lidt presset, eller i hvert fald forsøger at få det omstødt, som TikTok altså også, eller ByteDance, som ejerne bag det hedder, de har altså også sagt, at de prøver at få den her sag omstødt.
Tak for den historie, Silas. Jeg kan lige nå at tage dig med til Belgien, for her er en 40-årig mand blevet frikendt for at køre bil med alkohol i blodet, fordi han faktisk ikke havde drukket. Okay. Mystisk historie. Men hans advokat fortæller ifølge Reuters, at 3 læger uafhængigt har vurderet, at han lider af en kommer det sjældent sygdom, der gør, at hans egen krop producerer alkohol. Og det tog dommeren altså for gode varer. Sygdommen hedder på engelsk Auto Brewery Syndrome. Og det er en sjældent sygdom, hvor der sker en fermenteringsproces i tarmene, som omdanner sukker og stivelsesholdigt mad til alkohol.
Det lyder som en, altså faktisk en ret god aprilsnar.
Jamen det er det ikke.
Den er ægte. Jeg kan sige, på den anden side af nyhederne, som vi skal have lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på den her historie om en 16-årig dansk mand, som altså udgav sig for at være pilot, sneg sig ind i Københavns Lufthavn og med et fly sammen med de andre SAS-piloter, et fly mod Amsterdam. Den glæder mig altså til, at vi kan blive en lille smule klogere på.
Det er en vild historie.
Nu er klokken blevet 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Senatet i USA har natten til i dag dansk tid vedtaget en økonomisk hjælpepakke til blandt andet Ukraine til en værdi af 95 milliarder dollars. I danske kroner er der altså tale om ca. 661 milliarder kroner, hvilket svarer til omkring en fjerdedel af Danmarks bruttonationalprodukt i 2023. Og af det samlede beløb så går omkring 425 milliarder kroner til Ukraine. Det er efter flere måneders modstand blevet at hjælpepakken i weekenden blev vedtaget i repræsentanternes hus, og det giver glæde hos præsident Joe Biden, der i en udtalelse siger, at han vil underskrive loven senere i dag. Præsidenten understreger også, at vedtagelsen af den nye lov kommer på et kritisk tidspunkt, og at pengene både skal bruges i Ukraine, Israel, Gaza, Haiti og Sudan. Samtidig så takker han politikerne i kongressen for at stemme for loven. Denne kritiske lovgivning vil gøre vores nation og verden mere sikker, da vi støtter vores venner, der forsvarer sig imod terrorister som Hamas og tyranner som Putin, sådan lyder det fra Joe Biden. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er glad for hjælpepakken. Jeg er taknemmelig for senatets godkendelse af vital hjælp til Ukraine, det skriver præsidenten på Telegram ifølge Reuters. De rosende ord fortsætter, for Volodymyr Zelensky mener, at afstemningen viser mere om USA end som så. Denne afstemning forstærker USA's rolle som et fyrtårn for demokrati og som leder af den frie verden. Sådan lyder det altså fra Ukraines præsident. I denne uge er der blevet slået ny rekord for antallet af lastbiler, der har fået adgang til Gaza på en dag, siden krigen begyndte mellem Israel og Hamas. Mandag fik 316 lastbiler med nødhjælp nemlig lov til at køre ind i det krigshærgede område. Og det er ifølge chefen for FN-organisationen UNRWA, Philip Lazzarini, det højeste antal på et døgn siden den 7. oktober. Det viser, at hvor der er vilje, er der vej, skriver han på det sociale medie X. Han understreger dog, at antallet af lastbiler med nødhjælp til Gaza skal øges yderligere. Hungersnød i det nordlige Gaza kan kun afværges gennem uafbrudt forsyning, skriver han. Og det er Israel, som giver grønt lys til, at lastbilerne kan køre ind i Gaza. En russisk viceforsvarsminister er blevet anholdt på mistanke om at tage imod bestikkelse, det oplyser Ruslands efterforskningskomité, det øverste efterforskningsorgan i landet, på det sociale medie Telegram. Det skriver Reuters. Den tilbageholdte minister er Timur Ivanov, som er Ruslands 12. viceforsvarsminister. Både Ruslands præsident Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Shoigu var ifølge den russiske regering blevet informeret på forhånd. Findes Ivanov skyldig, ja, så kan han blive straffet med en stor bøde eller op til et årti i fængsel. Det afhænger af de nærmere detaljer i den mulige forbrydelse. Ivanov er underlagt sanktioner fra EU, og han er forsvarsministeriets top embedsmand. Han har derfor ansvar for at bygge militære anlæg. Elbilproducenten Tesla har i går annonceret, at der er nye modeller på vej fra selskabet. De nye modeller vil ramme markedet inden andet halvår af 2025, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Nyheden fik i går Teslas aktier til at stige med op mod 9% på aktiemarkederne. Og ifølge Tesla så vil der altså være tale om nogle mere overkommelige modeller rent prismæssigt. Og så nåede vi til et kig på dagens vejrudsigt. Der kommer i dag spredte byer, der lokalt kan være med hagl, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader, og så kommer vinden til at aftage i løbet af i dag, men den bliver svag til jævn omkring øst senere. Det var nyhederne her på Radio 4. De var læst og redigeret af Sara Birk Bækker.
Det her er Radio 4 morgen.
Og i den her halve time, der skal vi blandt andet en tur i kirke. Vi skal tale om larm i kirken. Larm under gudstjenesterne søndag formiddag. Børn, der leger fangeleg, højlydt snak og klædesudbrud. Er det okay? Det mener en præst i Ry ved Silkeborg ikke. Hun hedder Dorte Gudmund Larsen, og hun har skrevet et debatindlæg i ugebladet Skanderborg, hvor hun harcelerer over det her nye fænomen. Det ved jeg ikke, om det er, at børn de leger, og de leger skjul, fangeleger i kirken under gudstjenesten. Det lyder lidt mærkværdigt, men ikke desto mindre en ny tendens, måske.
Man har jo i mange år hørt om, at der var for få, der kom i kirke, så jeg tænker også, der er måske noget positivt i det, men det kan vi jo lige prøve at undersøge. Derudover så skal vi også tale om en 16-årig dansk mand, som har udgivet sig for at være pilot, og den vej igennem har snedet sig igennem alt security i Københavns Lufthavn og med et fly til Amsterdam. Det er altså gjort ved at have sådan i vaskeægte Netflix-agtig stil klædt sig ud som pilot. Kåre Sørensen, som er journalist på Zetland, han er med her til at gøre os klogere på det. Men først, og lige inden det, der skal det altså lige handle om arbejdsglæde.
Ja, inden vi kommer til arbejdsglæde, så synes jeg da lige, vi skal smide den der kirketing ud til lytterne. Hvad synes I? Skriv til os på 1424. Er det okay, at børnene de får lov at lege fangeleg og ligesom sådan passer sig selv under gudstjenesten, så de ikke begynder at skrige og råbe? Altså skriv til os på 1424. Er det okay med lidt anderledes underholdning i kirken?
Ja. Og nu skal det handle om arbejdsglæde.
Det skal det i den grad.
Perfekt.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Altså det er jo dejligt, hvis det er det en gang imellem, men det vigtigste, altså man skal gå på arbejde i Danmark.
Ja, man skal gå på arbejde i Danmark, lyder det her fra vores statsminister Mette Frederiksen, men man behøver ikke nødvendigvis at være glad for det. Sådan lød det altså i 2021. Den her debat om vores arbejdsmoral har på det seneste været et heftigt emne i dansk politik. Og på trods af det er danskernes arbejdsglæde faktisk helt i top. Det viser en analyse, som Voxmeter og konsulenthuset Ballisager har lavet. Den her analyse den viser, at hele 84% af de adspurgte de svarer, at de er glade for at gå på arbejde. Og 50% af dem er meget glade for at gå på arbejde. Morten Ballisager er ejer og direktør i konsulenthuset Ballisager, som sammen med Voxmeter altså har lavet den her analyse. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er meget larm bag dig, Morten Ballisager. Er det muligt at få det? Ja, sådan. Meget bedre. Ja. Men Morten Ballisager, hvorfor taler vi så meget om arbejdstid og arbejdsmoral, når langt de fleste, som jeres analyse viser, er glade for at gå på arbejde?
Ja, men vi har fået sat en diskussion op, som måske rammer lidt ved siden af og giver et lidt skævt indtryk af, hvordan arbejdslivet egentlig påvirker os. Fordi meget af den snak, vi har, den handler om et hamsterhjul, der slider os op, og vi snakker meget om, vi vil ned i tid. Og så efterlader det nok også det indtryk, at der er rigtig mange, der er triste på arbejde og ikke trives i deres arbejde. Men i virkeligheden, så dækker den diskussion ikke helt over det forhold, at der faktisk er rigtig mange, der går glade på arbejde og går glade hjem fra arbejde. Og vi har jo så bemærket i den her analyse i år, at det faktisk er rekordhøjt trivsel. Og det er lidt anderledes end det indtryk, man kan få på den øvrige debat.
Og hvad kan vi bruge den analyse og de her svar til?
Jamen, vi kan bruge det til at faktisk berolige os selv en lille smule omkring det her med, at ude på de danske arbejdspladser, der bliver der faktisk arbejdet ret meget med at skabe mere trivsel, bedre kultur, sørge for, at folk trives omkring deres arbejde. Det er jo også fordi, at arbejdsgiveren har fundet ud af, at hvis ikke deres arbejdspladser de er fede, så er der faktisk ikke særlig mange kandidater, der har lyst til at søge hen imod dem. Og det er jo meget positivt, og så vil jeg også sige, hvis vi skal lave en reference til Mette Frederiksen, så vil jeg sige, det viser sig også helt klart, at dem, der er i trivsel, de har faktisk lyst til at arbejde længere i deres arbejdsliv, end dem, der ikke er i trivsel. Så man kan sige, at Mette Frederiksen overser totalt den her med, at når vi trives, så vil vi gerne arbejde længere, vi vil gerne lægge nogle flere år på arbejdsmarkedet. Så der er rigtig god grund til, at vi alle sammen er interesseret i trivsel på arbejdsmarkedet.
Så statsministeren behøver faktisk slet ikke at sparke os bag i på den måde, som hun har gjort på det seneste?
Altså, jeg tror faktisk, at debatten, hun skaber, kan være sund og fornuftig, det her med, at vi har jo ikke kun et hensyn til os selv og vores egne præferencer for balance i arbejdslivet. Jeg synes også, at hun har den pointe, at vi har et fælles ansvar for, at de ældre, at der simpelthen er andet arbejdskraft til at passe de ældre, når den her, hvad skal man sige, gruppe af ældre bliver meget større. Men jeg synes, den del af hendes, dagsorden, hvor hun skiller ud og og påtaler vores arbejdsmoral, den synes jeg er unødvendig, og den er kontraproduktiv, og der er en sammenhæng, hun slet ikke fatter, synes jeg.
Klokken den nærmer sig 20:07, og jeg taler med Morten Ballisager, der er ejer og direktør i konsulenthuset Ballisager. Og det gør jeg, fordi du, Morten Ballisager, sammen med Voxmeter, har lavet en ny analyse, der viser, at vi faktisk er meget gladere for at gå på arbejde, end vi egentlig skulle tro. Så lad mig lige tage noget fakta fra den her analyse. Den viser, at 2.000 borgere, altså de var med i den her analyse, og den tegner et billede af, hvor mange der føler sig stresset, og hvor mange der decideret mistrives. 14% føler sig ofte stresset på arbejde, og det er det samme tal som for 4 år siden i 2020. Man kan også se i analysen, at det er de ældre, seniorerne på jobmarkedet, der trives mest, og de unge, der trives mindst. Hvad skyldes den her forskel, Morten Balser?
Jamen, synes jeg, er meget bemærkelsesværdigt, fordi mens den generelle trivsel den stiger, og de ældres trivsel på arbejdsmarkedet stiger, så er der faktisk en tendens til, at de unges trivsel falder en smule. Jeg tror, det handler om mange ting. Jeg tror, det handler om den generelle, hvad skal man sige, lidt lavere trivsel blandt unge, som vi kan se i andre målinger. Den sætter sig også på arbejdspladsen. Jeg tror også, det handler om, når vi spørger de unge, så siger de, jamen, vi oplever, at når vi kommer ud på arbejdsmarkedet, så er der et snobberi omkring erfaring. Altså, når man er uerfaren, så bliver man ikke lyttet særlig meget til på møderne osv. Det synes de er træls. Og jeg vil også, måske en lille tese kunne være, at nu får vi nogle unge mennesker ud på arbejdsmarkedet, som har været vant til at være centrum i familien. Alt har drejet sig om dem, og vi går enormt meget op i vores børn. Og så kommer de ud på arbejdspladsen og oplever, at de så at sige bare er en del af holdet, og det hele drejer sig ikke om dem. Så jeg tror altså også, der er lidt curling-effekt i det her.
Så hvad betyder det? Kan det oversættes direkte til, at når I laver den her analyse igen om 10 år, så kommer den til at se helt anderledes ud, fordi så har vi fået nogle unge ud på arbejdsmarkedet, som faktisk mistrives?
Ja, jeg kan faktisk have den bekymring, at jeg synes, der sidder lidt i vores opdragelse af børn og unge, at de får sådan et, hvad skal man sige, en tro på, at verden skal tilpasse sig dem. Og når de så den opfattelse kommer ud og står over for en arbejdsgiver, så lige pludselig så finder de unge ud af, at verden drejer sig ikke om dem, men de skal prøve at tilpasse sig nogle forhold og kulturer på arbejdsplads og alt sådan noget. Og det er altså en udvikling, jeg faktisk er bekymret for, at vi fortsætter. Så vi skal huske at træne vores unge mennesker i, at det her med at komme ud og være en del af holdet, i stedet for at bilde dem ind som forældre, at de er verdens centrum.
Jeg sidder lige og følger lidt med på sms'en her, som er rigtig mange, der har skrevet ind på 1424. Og jeg vil sige, der er ligesom et gennemgående tema her.
Ja.
Og det er, at folk er ikke så glade for, at Mette Frederiksen skal opdrage på dem. Så rigtig meget det går på kritik af Mette Frederiksen. Nu lader jeg bare lige mærke til, at der var en, der skrev ind her, at man skulle lade Mette Frederiksen være skraldemand i et år, og se, om hun også efter det glæder sig til at gå på arbejde. Det minder mig bare lidt om borgmesteren i Holbæk, Christina Hansen, der jo på et tidspunkt kørte sådan en kampagne, hvor hun prøvede at være alle mulige forskellige jobs rundt omkring i kommunen. Så det var måske en idé, man kunne tage med videre herfra.
Og Morten Ballisager, så er der en anden lytter, der skriver, at analyser er kun en verden for forskere, men det er vel ikke helt rigtigt. Vi kan lære meget af den her analyse, I netop har lavet. Er det ikke rigtigt?
Jo, fordi i virkeligheden, så gør vi jo det, at vi spørger faktisk 2.000 repræsentativt udvalgte danskere i arbejdsstyrken om, hvordan de oplever deres hverdag, og hvordan de oplever stress og trivsel osv. Og det tror jeg faktisk er med til, at vi nogle gange får øje på nogle ting, som vi skal arbejde med. Altså for eksempel det, du nævnte med, trivsel løfter sig, men vi har stadigvæk den samme mængde af stressede mennesker. Hvorfor er løftet i trivsel ikke med til at trække nogen op af stressgryden? Det er jo sådan en ting, hvor jeg vil sige, der kan vi næsten få en fornemmelse af, at der bliver et A og et B-hold med, at nogen, altså ret mange, stortrives, mens dem, der hænger i dønnet og har stresssituation, måske i mindre grad bliver hjulpet af den her gode situation derude. Og det er jo så med til at kaste lys på, at de stressede, det er faktisk det projekt, vi skal sidde med nu og finde ud af, hvordan søren får vi færre af dem.
Morten Ballisager, ejer og direktør af konsulenthuset Ballisager. Tak skal du have, fordi du var med.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
En ung mand går gennem Københavns Lufthavn. Han er iført sorte bukser og en sort pilotjakke. Det er sådan en med gule pilotstrimer på ærmet. Udover jakken, der har han en selvlysende vest med ordene Aircrew på ryggen. Han vader ind bag afspærringen og op i SAS-piloternes private lokaler, og så hopper han ombord på et fly til Amsterdam. Alt det, som en rigtig pilot plejer at gøre. Men det her, det var ikke nogen almindelig pilot. Det her, det var en 16-årig dansk mand, som altså udgav sig for at være pilot. Hændelsen her, den skete tilbage i februar 2022, og så i midten af april, der fik den så nu 18-årige mand 30 dages betinget fængsel. Det er en helt vild historie, det her. Og til ligesom at gøre os lidt klogere på den, der har vi dig, Kåre Sørensen, med. Du er journalist på Zetland. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Det er jo det virker jo helt vanvittigt, når man hører om det her. Og du har været med til at fortælle den her opsigtsvækkende historie. Kan du lige prøve at tage os igennem, hvad det er, der sker fra sådan mandens perspektiv her?
Jamen, det han selv fortæller, fordi jeg talte med ham her forleden, er, at han er ude og flyve, og så får han sådan en opfattelse af, at sikkerheden er alt for sløv i Københavns Lufthavn. Det sætter han sig så for at afprøve. Det er i hvert fald hans egen forklaring. Der er nok også noget adrenalin rush og en ung teenager, der har lyst til at lege lidt med mulighederne i livet. Og så tager han ud i lufthavnen, og han er iklædt, som du helt korrekt beskrev, en noget, der ligner en pilotjakke. Og flere af dem, han møder i de efterfølgende cirka 4 timer, han er i lufthavnen, de betragter ham som pilot eller som ansat i SAS på den ene eller den anden måde. Og så prøver han så på forskellige vis ved forskellige gates at fortælle personalet, at han er pilot. Han har forskellige historier. En af dem er, at han arbejder for et lavpris flyselskab, og han skal bare med som pilot. Han skal lige fragtes et andet sted hen. Og han forsøger også på et tidspunkt at ligesom springe forbi der, hvor man tjekker ind, altså til selve flyet, hvor man border, man lige scanner sit kort. Der prøver han at hoppe med passagererne foran. Og det mislykkes en del gange, indtil han til sidst står ude ved gate F, lavprisdelen af Københavns Lufthavn, og får listet sig ind bag en afspærringsbarriere, og altså kommer med på et fly til Amsterdam. Han fortalte i går, at han, da han kommer på flyet, så sætter han sig ud på toilettet og gemmer sig, mens der ligesom bliver talt, hvor mange passagerer der er ombord. Og først da det er slut, så lister han ligesom ud fra toilettet og finder en af de ledige pladser og ender altså med uden billet, uden lov, uden noget som helst og kunne flyve til Amsterdam.
Ja, nu nævnte du bare lige det her med, at han vil vise, at det var også der var et sikkerhedsbrist på en eller anden måde i Københavns Lufthavn. Jeg kom bare til at tænke på den der sag tilbage fra 2004. Min journalist Lars Wigborg, han prøvede at bevise, at man godt kunne have en kniv med, ved at tage en kniv fra en restaurant i Københavns Lufthavn, og så ligesom tage den med. Og den nåede faktisk helt til Højesteret, hvor han endte med at blive frikendt for det. Altså, var det også noget af det, han ligesom prøvede at argumentere for, den her 16-årige dreng i retten?
Det gjorde han ikke. Der lagde han sig fladt ned i den situation og sagde, det var drengestreger, jeg skulle aldrig have gjort det, jeg fortryder og undskyld. Og det var også, når man taler med ham i dag, så er det også den melding, han giver. Han er blevet klogere, alting har konsekvenser, og bare fordi man får en impulsiv tanke for at ligesom gerne vil bevise noget, så bør man måske tænke en smule over konsekvenser.
Okay, så han prøvede ikke at hæve sig til sådan et højesteret journalistisk niveau eller andet?
Det kan man diskutere, om det måske er en efter rationalisering og lægge så meget ved.
Okay. Det kan jo godt minde lidt om den der Oscar-vindende film Catch Me If You Can med Leonardo DiCaprio og Tom Hanks. Kan du lige prøve at tage os lidt igennem nogle af de ligheder, der er mellem den her situation og så den der film med Leonardo DiCaprio?
Jamen først og fremmest, så ved vi, at han har set filmen, og den var en inspiration. Og noget af det, der jo slår som lighed, det er jo i virkeligheden den rolle, som Leonardo DiCaprio spiller, og så den her unge mand, den fremtoning, de har, den evne, de har til, når de står over for nogen, og så virke overbevisende, selvom at de ikke nødvendigvis ved detaljerne om, hvordan noget fungerer. Et eksempel, den unge mand kommer på, i løbet af hans færd rundt i Københavns Lufthavn, får han adgang til det, der hedder SAS' crew base, det vil sige det område, hvor SAS' kabinepersonale kan gå ind og være lidt private, slappe af, tale med deres kollegaer om dumme passagerer og flyaflysninger og den slags. Og der kommer han simpelthen ind ved, og han trykker på ringklokken og siger, han gerne vil ind. Han har et ønske om at få en vest, hvor der står SAS på, fordi han er blevet afvist ved en gate, hvor de sagde, at du har ikke den rigtige vest på. Så tænker han, jeg må få den her vest. Og der lykkedes det ham simpelthen at give det billede, på trods af, at han er 16 år. Han ser måske lidt ældre ud end sin alder, men han ligner ikke, at han er i 30'erne, eller hvad man nu ellers måtte forvente, at en pilot ville være, før man ligesom var på SAS. Det lykkedes ham simpelthen at tale sig ind. Det lykkedes ham at charmere sig til, at sådan en vest, den skal jeg da have, det er det mest naturlige i hele verden, at de to kvinder, der arbejder i receptionen, de rejser sig op og går hen og låser op til de rum, hvor man kan få adgang til den her slags, og udlevere vesten til ham, uden at sige, må vi lige få dit navn, kan vi skrive det ned, hvad er din, må vi se noget ID, kan vi lige registrere, at du har været her. Det den evne til at kunne, som en kameleon, ligesom kunne dreje sig ind i en rolle, og få folk til at tro på den, er ret speciel, og er en af grundene til, at alt det her lykkes for Numan.
Nu har du så mødt ham, og den, altså, det lyder som om, han har lavet et eller andet særligt stof. Hvordan var mødet med ham? Altså sådan, ja, hvordan var han?
Jamen, jeg skal sige, at jeg har talt i telefon med ham.
Okay.
Men lang tid nok til at få et godt indtryk af ham. Jamen, jeg tror, der er tale om en kvik ung mand. Tydeligvis, det er også i forbindelse med det her, har, det ved vi i dag, at PET og Københavns Politi har arbejdet med at undersøge, at var der noget større på spil? Altså, var det forberedelsen til en kriminel handling, forberedelsen til en terroraktion, noget tilsvarende? Og det har man selvfølgelig undersøgt, og i den forbindelse kommer man frem til, det er der intet, der tyder på overhovedet. Tværtimod tyder alt på, at den her mand, han har sådan en nysgerrighed på livet, en charme til at afprøve ting. Han er ikke han er initiativrig på mange punkter i sit liv, og han har tænkt, her var en mulighed for at prøve noget spændende, afprøve nogle muligheder i en vinterferie, hvor han gik og kedede sig, og som han sagde, da han sad i flyet og der var take-off, så var det ligesom at vinde i lotto. Altså noget, som bare ikke kan lade sig gøre, lod sig gøre, og det var ham, der gjorde det. Og det føler han en... I dag føler han en... At det skulle han ikke gjort, men i øjeblikket er der ingen tvivl om, der følte han en enormt stor tilfredsstillelse ved at være sådan en, der havde regnet det ud, som alle vi andre.
Og retten har altså slået fast, at han jo så handlede et par egen hånd.
Det har de, og det har undersøgelserne har heller ikke tydet på noget som helst andet. Mandens hjem er blevet ransaget af en stor gruppe betjente og hunde, og man har undersøgt computer og telefoner og alt sådan noget, og man har ikke fundet noget, der på nogen måde tyder på, at det her var andet end en ung mand, der simpelthen var lidt for kick.
Så lige til sidst, Kåre Sørensen, journalist på Zetland. Jesper, han skriver til os på 1424. Ved man noget om, hvordan han blev opdaget?
Ja, han bliver opdaget, da man finder ud af i lufthavnen, der er nogen, der ser hans sko, og han har brune sko på, og det giver ikke mening, for piloter har altid sorte sko på. Og de får så alarmeret politiet, der prøver at finde ham, eller operationscentret i Københavns Lufthavn, hvor man har adgang til alle kameraer. Og så sidder der nogen der og simpelthen kigger på alle overvågningskameraerne. De ved jo ikke, hvem han er, hvor han kommer fra. De ved bare, der har været den her episode, hvor han har forsøgt at snige sig ombord på fly. Han er faktisk kommet ombord på et andet fly, hvor han har været på toilettet, og så bliver han så smidt af. Og så følger de ham simpelthen på overvågningskameraerne. Hvor har han været, før han kom herhen, og hvor går han hen bagefter? Og så kan de så se, at han er stukket af, til, eller kommet med flyet til Amsterdam. Så sker der simpelthen det vanvittige, at 2 dage efter, så ham, eller en af dem, der har siddet i overvågningscenteret der og kigget på ham, støder simpelthen ind i ham helt tilfældigt i Københavns Lufthavn, da han kommer tilbage fra Amsterdam 2 dage senere, og får så fat i politiet, og så bliver manden anholdt der.
Kåre Sørensen, journalist på Zetland, mange tak, fordi du var med her til morgen, og fortæl den her historie om en 16-årig dreng, vil jeg næsten sige, mand, der har snedet sig ind på Københavns Lufthavn, og altså blev fældet af et forkert valg af sko. Tak for det, Kåre Sørensen.
Ja, selv tak. God dag.
God dag.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Børn, der leger fangeleg, højlydt snak og glædesudbrud ved gensynsglæde i kirken. Der er ikke tale om en familiesamkomst, men i stedet en ganske almindelig gudstjeneste. Dorte Gudmund Larsen, der er sognepræst i Ry Kirke ved Silkeborg, oplever en forstyrrende udvikling i, hvor meget børnefamilie rent faktisk fylder i kirkerummet. Det har hun fortalt om i debatindlæg i Ugebladet Skanderborg. Hun mener, der er for meget snak og leg, når børnefamilie besøger kirkerne. Nu er hun med os her i Radio 4 Morgen, uden lyd af børn. Godmorgen, Dorte.
Godmorgen.
Kan du ikke lide børn?
Jo, du kan tro, jeg kan lide børn. Og jeg kan lide dem så meget, at jeg gerne vil vise dem, at det er så dejligt at komme ind og få ro på en gang imellem.
Så hvad er det, der irriterer dig ved børnene sådan en søndag formiddag, mens du holder gudstjeneste?
Jamen, altså, der er brugt nogle meget voldsomme ord her med irritere og sådan noget. Altså, det var egentlig ikke det, jeg oprindeligt skrev, men det, jeg oplever, det er, at alle sådan en søndag formiddag, en gang imellem, for tit går det også rigtig godt, en gang imellem, der kommer vi på overarbejde. Både forældre og børn og kirkegængere. Fordi at vi vil faktisk alle sammen rigtig gerne en ro. Men altså, børn, de skal jo lære det. Det er jo ikke bare noget, man sådan har per instinkt nødvendigvis.
Men Dorte Gudmund Larsen, vi har jo i årevis talt om, at vi skulle gøre noget anderledes for at få folk ind i kirken. Og nu kommer familierne så med deres børn, og så brokker vi os. Er det ikke dumt?
Jamen, jo, hvis de opfatter sådan min klumme som brok på den måde. Men sagen er, at vi kan, og vi skal nok noget andet, end man gør så mange andre steder. Altså, jeg vil sige, at vi har også i Ry Kirke gennem årene, og jeg har været der i 17 år, prøvet at pakke rigtig mange ting rigtig lækkert ind. Kom og se her, og det er sjovt, og det er faktisk ikke det, familierne efterspørger, når alt kommer til alt. De efterspørger, at der er et sted, der er ro på, og børn, de elsker ritualer, men selvfølgelig skal de... Et ritual virker først, når man har prøvet det nogle gange jo. Når man genkender, hvad skal der ske nu? Når man ved, der er et mønster for det, så falder alle til ro. Og de gentagelser skal man jo ligesom være igennem.
Så hvor går din grænse, Dorte Gudmund Larsen, i forhold til, hvad børn må og hvad de ikke må til en gudstjeneste?
Det er svært at formulere meget præcist. Jeg har ikke en opgave i sådan at opdrage hverken kirkegængerne, der kommer hver søndag, eller forældrene, der bærer børn til dåb og har fætter og kusiner med. Jeg har simpelthen ikke den opgave at opdrage, men jeg har et ansvar for, at vi kan være der alle sammen. Og altså, en gang, der hed jo det her med, at vi tager en... Det kræver en hel landsby at opfostre et barn. Og nogle gange så tænker jeg faktisk kirken som den landsby, vi har i dag med alle aldre og en mangfoldighed af mennesker, der står alle mulige steder i livet. Og vi giver hinanden noget, men roen skal vi skabe sammen. Altså børnene giver helt sikkert de ældste glæde og livsbekræftelse. Og de ældre, de elsker jo, de tuller rundt.
Så hvad er løsningen, Dorte Gudmund Larsen, for at skabe den her ro sammen?
Jamen, løsningen er, at vi prøver at lære vores børn, at det er dejligt, at det er roligt. Og altså, vi har også et initiativ på vej for børnehavebørn, at de sådan kan komme og prøve sådan et lille ritual, og det handler ikke om hverken dåb eller nadver. Et ritual, det er også bare at komme ind, hilse på hinanden, sætte sig ned, synge en sang, de kender, høre en historie, synge igen og sige tak for nu. Og så, når det lille ritual, det ligesom er overstået eller kørt igennem, og så kan man alt muligt andet. Så kan vi gå i kirketårnet, og så kan vi gå op og se, hvad der er bag alteret, og alt det der, som børn også er meget nysgerrige på. Men ritualet, gentagelserne og roen, det tænker jeg, at vi som voksne skal prøve at lære dem.
Tak skal du have, Dorte Gudmund Larsen. Tak for din beskrivelse af, hvordan en stille og rolig gudstjeneste bør være i din kirke.
Ja, selv tak.
Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.